Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Pravda o klíme.
Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
Príjemný deň, je tu pre vás ďalšia časť cyklu novej série Pravda o klíme. Dnes sa vrátime do histórie a aj v spojitosti s prírodou. Presne v nej totiž hľadali naši predkovia inšpirácie na materiály, z ktorých tvorili svoje príbytky. Známe sú drevenice z guľatiny, vyplnené machovou izoláciou či hlinené, nepálené stavby, ktoré predkovia chránili pred mrazmi aj ovčou vlnou. Vyzerá to však tak, že sa opäť vraciame v čase. Práve tieto spomínané materiály sú dostupné aj dnes. Majú však oveľa modernejšiu podobu, no svoj ekologický aspekt si stále zachovali. Viac sa o nich porozprávam s Michalom Miklošovičom z Tepore. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Pán Miklošovič, tak poďme na to všetko od tej hrubej stavby. Začníme tým, že ľudia naozaj potrebovali postaviť a potrebovali skúsiť stavebné materiály rôzne, z ktorých sa dá tá stavba tvoriť. Dnes už sú tehly, porobetón, betón, tvárnice s drevom či slamou, alebo aj stenové pyrdosky, čo som naposledy videl. Prečo sa teda uberať tou cestou, možno ako ste išli vy, teda dreva, hliny či slamy, keď už tie moderné, neprírodné materiály podľa tvorcov tiež už dýchajú, aj keď tá príroda asi má niečo viac do seba?
To rozhodnutie začať predávať a fungovať s prírodnými materiálmi, nebola to myšlienka, ktorá je stará niekoľko mesiacov alebo rok, dva. Sú to v podstate produkty, ktoré my už dlhodobo poznáme aj z minulosti. Avšak v dnešnej dobe je veľmi dôležité povedať, že ten produkt sám o sebe nie je nejakou alternatívou k už produktom, ktoré poznáme. Ale je veľmi dôležité povedať, že vlastne dneska sú to už plne sofistikované stavebné systémy a tieto materiály vlastne sa už aj vyrábajú dneska v miliónoch kubíkov ročne. Čiže tá minulosť je pekná v tom, že nejaké materiály poznáme a dnes vlastne máme tie možnosti z tých materiálov, ako napríklad konopa alebo drevovlákno, vyrobiť dosky, ktoré sa používajú napríklad na zateplenie obodových stien alebo rekonštrukciu striech, sedlových striech a podobne. Čiže tie materiály majú obrovské opodstatnenie, hlavne takých, by som povedal, že v dvoch dôležitých faktoroch. Prvý je, sú difúzne otvorené, čiže vlastne regulujú vlhkosť a dokážu vlastne tú vnútornú klímu vytvárať veľmi príjemnú tým, že vlastne nevzniká rostný bod. Fungujú v podstate ako keby funkčné oblečenie. A druhá vec dôležitá, ktorá sa vlastne ukazuje posledných pár rokov, je ich veľká objemová hmotnosť, čiže vlastne ochraňujú konštrukcie pred letným prehrievaním, čo je vlastne dneska veľmi dôležité, hlavne pri rekonštrukciách alebo novostavbách striech, kde vlastne dokážu vlastne fungovať, bývať obyvateľ, majiteľi a jednotlivých nehnuteľností bez toho, že by museli používať klimatizáciu.
Objemová hmotnosť samozrejme chráni aj od nadmerného hluku.
Presne tak. Akustické parametre jednotlivých tých dosiek sa využívajú nielen v rámci zateplenia trebárs striech alebo obodových stien, ale používajú sa veľmi dobre aj ako akustické prvky pri podlahách na elimináciu kročového hluku, ktorý sa prenáša napríklad poschodiami. Na to sú veľmi špecifické dosky z drevovlákna. Čo je napríklad zaujímavosťou je, že vlastne sú to dosky, ktoré sa vyrábali ešte v bývalom Československu 60. rokov minulého storočia a majú veľkú v podstate aj historický alebo históriu vlastne používaní. Čiže nie je to nový materiál. Je to proste dobrý materiál, ktorý znova objavujeme jeho možnosti.
Taký stred Slovenska zvolen, viacej nebudeme Banská hovoriť.
Bystrica, presne
tak. Banská Bystrica. OK, poďme na to postupne, teda na tie materiály. Začníme tou hlinou. Tam pri tej hline, tá sa používa už od nepamätí, to vieme. Aký je rozdiel v tej nepálenej tehle a pálenej? Možno v tých vlastnostiach mnohí ľudia sa možno viacej obávajú toho, že sa bude droliť alebo niečo podobné.
Tu je veľmi dôležité povedať, že vlastne aj jednotlivé to používanie jednotlivých prírodných materiálov je naozaj, dá sa povedať, že závislé od použitia a oblasti použitia. Pri napríklad nepálených tehlách, ktoré sú v podstate nejak menej používané, my ani neriešime alebo nesnažíme sa z nepálených tehál robiť nejaké statické nosné priečky alebo celé domy. Nepálené tehly vlastne dneska nachádzajú skôr význam v tom, že sú použité ako interiérové priečky v interiéri v kombinácii s hlinenou omietkou a majú jednu obrovskú dobrú vlastnosť, ktorou je regulácia vnútornej vlhkosti. Čiže vlastne dokážu vám v podstate zabezpečiť celoročnú rovnakú vlhkosť v interiéri, či je to už zimné alebo letné obdobie. Čiže tá nepálená tehla na dneska nejaké stávanie rodinných domov, skorej by som videl tú možnosť, že tieto tehly sa používajú na nejakú rekonštrukciu pôvodných objektov, alebo skôr ako nenosné interiérové priečky s tou možnosťou regulácie vlastne interiérového vzduchu alebo interiérovej vlhkosti.
Áno, áno. Možno ak to dovolí ten priestor, tak aj predsadená stena, ak to má také vlastnosti.
Určite áno. Proste tá regulácia je veľmi dôležitá v tom, že v prípade, že máte napríklad v letných mesiacoch vyššiu interiérovú vlhkosť, tak tá tehla ju dokáže v podstate alebo tá hlinená omietka prijať a zasa v období alebo v čase, keď tá interiérová vlhkosť klesá, tak ju zasa dokáže vypúšťať a tým pádom celoročne alebo celodenne udržuje tú rovnakú klímu v interiéri.
Niečo podobné sa tvrdí aj o sadre, že by mohlo tak fungovať?
Určite áno. Tam je to výhoda v tom, že tá hlina je v podstate produkt, ktorý to robí vo väčšej miere, v oveľa väčšej miere.
Uh-huh. OK, to som chcel porovnať, že ako je to s týmito dvoma materiálmi. Čiže ak je vo vnútri, tak asi nemusíme sa baviť o tom, či odoláva poveternostným podmienkam a tá vlhkosť, ktorú nasaje, ju nedostane do takého štádia nejakej nadmernej amortizácie, že by sa rozpadávala.
Nie, nie, nie. Interiérová vlhkosť je bežná vlhkosť, ktorá po sebe pohybuje percentuálne na úrovni nejakých 35-40-50%. Taká tá prijateľná hodnota v interiéri okolo 45-50% interiérovej vlhkosti. A samozrejme, to je vlhkosť, ktorá je prirodzená vlhkosť. Nie je to preto napríklad aj hlinené omietka, bo to nepalené tehly by sa nemali používať pri výstavbe nejakých exteriérových prvkov, pretože ona je samozrejme náchylná na nejaké extrémne počasie, dážď a vodu. Čiže to vidíme aj dneska pri tých starších stavbách, ktoré sú vlastne, kde boli použité staré hlinené systémy, samozrejme s nejakou kombináciou pojíva, nejaká slama a podobne. Ale samozrejme presah strechy a taká tá stará architektúra ukazujú, že pristupovalo sa k tej životnosti budovy s takým trošičku zdravým sedliackým rozumom a bolo tomu prispôsobené v podstate aj tie vonkajšie omietky, napríklad z vápna a podobne. Hej. Čiže tam je dôležité podať, že hlinené omietky alebo hlinené tehly v interiéri použite áno, v exteriéri hlinená omietka sa neodporúča.
Áno. Ak nie hlinené tehly, tak možno hlinené omietky a aj tie sú k dispozícii. V čom teda opäť by sme ich mohli vápeno-cementové a sadrové omietky porovnať? Je to len náhrada tej tehly? To znamená, že ak už nechcem meniť priečky, tak aspoň, aby som ako tak dostal tú nejakú dobrú vlhkosť alebo dostal tie vlastnosti tej hliny, tak použijem omietky?
Omietku môžete použiť. Veľakrát sa zamieňa, bohužiaľ, trošičku. Ľudia majú predstavu, že použijú 2-3 mm hlinenej omietky v interiéri.
A stačí to.
A stačí to, bohužiaľ.
A na betón.
Áno, bohužiaľ, toto nestačí. Je to skôr o tom, že vtedy tá hlinená omietka má iba nejaký estetický charakter. Pokiaľ chceme, aby nám aj nejakým spôsobom regulovala vlhkosť v interiéri, tak potrebujeme mať určitú hrúbku v kombinácii s nejakou hrubou hlinenou omietkou a tam sa bavíme aspoň o tej hrúbke 1,5-2 cm. Čiže skombinujeme nejakú hrubú hlinenú omietku v hrúbke 1,5-2 cm a potom na ňu nanášame finálnu hlinenú omietku, ktorá už dneska môže byť, dajme tomu, už vo farbe nejakej bledej alebo bežovej v kombinácii podľa toho, aký piesok sa používa. Pokiaľ sú naozaj nejaké požiadavky na farebnosť, tak dneska už existujú aj originál priemyselné farby, vápené farby, ktoré sú originál určené na hlinené omietky.
K farbám som sa práve chcel dostať, že či tými bežnými farbami nezabijeme vlastnosti tej omietky, ak by sme použili len tie bežné farby?
Určite áno. Výber materiálov celkovo pri tých prírodných izoláciách je dôležitý z toho hľadiska, aby sme vlastne ponechali tú vzdušnosť alebo tú možnosť regulácie vlhkosti a samozrejme použite nejakých farieb, ktoré vlastne sú na nejakej akrylovej báze alebo podobne, tak toto nie je vhodné. Určite treba hľadať systémové riešenie, ktoré patrí, dajme tomu, k tomu danému systému.
Asi aj tá penetrácia samotná by zabila tú omietku.
Do určitej miery áno. Niekedy v podstate tá penetrácia nie je až taký hrubý parameter, alebo nemá takú hrúbku, ale samozrejme aj výber tých penetračných náterov, ak ich vôbec treba, alebo väčšinou pri kombinácii tej hrubej omietky a finálnej hlinenej, tak sa v podstate tá penetrácia nemusí používať. A ak sa používa, tak sú to vyslovene penetrácie, ktoré sú na báze rôznych kazeínov a podobne. Čiže vyslovene penetrácie, ktoré nezabíjajú tú schopnosť tej omietky dýchať.
Poďme na ďalší materiál a tým je slama. Tu ľudia poznajú určite tri prasiatka, rozprávka. Tá slama, preto keď to ja poviem ako stavebný materiál, tak sa všetci pousmejú, ale v podstate tá sa dnes používa na strechy domov, tak ako sa používala niekedy v minulosti na také domy, ktoré sú trošku iné, ale robia sa z nej aj stenové panely. A to je to, čo vlastne chceme rozoberať. Ak sa pozrieme na to, nie je to krehký materiál, samotná tá slama, že by som sa môžem, že sa môžem prekopnúť ako v jednom slovenskom filme k susedovi, alebo potom, že si môžem poriadne buchnúť po slovensky do tej steny?
Tuto trošičku tá predstava tých ľudí je niekedy taká skreslená, dokonca dajme tomu v prípade aj tej slamy alebo iných materiálov, tá pevnosť tej slamy je oveľa vyššia, pokiaľ je tá slama nejakým spôsobom natlačená do nejakého stavebného prvku. Väčšinou sa nikdy nevyužíva, bo samozrejme využívajú niektorí stavitelia samotné balíky ako v podstate prvok. Toto my v podstate nejakým spôsobom neodporúčame, pretože pri všetkých tých materiáloch, o ktorých sa bavíme, či to je slama, či to drevovláknité dosky, alebo konopné, alebo ľanové dosky, sú to stavebné materiály, ktoré v podstate dneska majú všetky potrebné certifikáty od prehlásení zhody cez CE certifikáty, ETA certifikáty a sú vyrábané v podstate veľkými nadnárodnými spoločnosťami. V prípade, že sa bavíme o slame ako takej, napríklad použitie balíkov na stavbu slameného domu, my odporúčame, alebo respektíve sú také dva pohľady. Ja ho neodporúčam z toho dôvodu, že veľakrát tí ľudia si kúpia balík voľne spola od nejakého poľnohospodára, predajcu, kde môže byť zabudovaná oveľa vyššia vlhkosť, ako je vhodná, aby bola v podstate použitá ako v stavebnom konštrukčnom systéme. Preto v podstate aj my, aj na Slovensku jedna ďalšia veľká firma začali používať slamu, ktorá má dve formy použitia. Prvá forma, my vlastne kupujeme slamu, ktorá má dokonca ETA certifikát a túto slamu vkladáme alebo strojným zariadením vháňame do drevenej rámovej konštrukcie, kde tvorí tú hlavnú výplň, tú hlavnú izolačnú výplň v rámci tej drevenej rámovej konštrukcie a dosahuje objemovku až okolo 130 kg na kubík. To znamená, že v podstate porovnal by som to k tej pevnosti, že skúste dneska rukou zatlačiť slamený balík, zistíte, že vlastne tie vlákna sú tak skomprimované do seba, že vlastne tá pevnosť je úplne niekde inde ako bežne používané materiály, pretože keď si porovnáme nejakú obyčajnú sadrokartonovú priečku, ktorá je vyplnená minerálnou vatou, ktorá má napríklad objemovku 10 kg na kubík, a porovnáme to s niečím, čo má 130 kg na kubík alebo 50 kg na kubík, tak samozrejme bavíme sa o úplne iných parametroch a už nielen pevnostných, ale samozrejme aj akustických. Takže tá slama, tá odpoveď je, že je to fantastický prvok, ale naozaj treba to zveriť tú výstavbu slamených domov do rúk odborníkov.
A ak sa bavíme o tom, tak keď o tých slamových doskách, ktoré sú teda stlačené a použijeme ich na izoláciu, na zateplenie, tak nie je tam nejaký predpoklad, že sa dostane dovnútra vlhkosť a začne tá slama hniť vnútri?
V prípade, že sa bavíme o slamených doskách, ktoré v podstate sa vyrábajú v hrúbkach 4 až 6 cm,
tak
používajú sa na také obkladanie napríklad z interiéru alebo dokonca môžu fungovať ako samonosné priečky v interiéri.
A z interiéru, čiže opäť sme vnútri.
Presne tak. Môžu sa použiť aj zvonku, ale samozrejme v prípade, že sa používajú zvonku, tak my dnes v podstate máme alebo v podstate disponujeme certifikátmi cez technický a skúšobný ústav stavebný, kde máme jednotlivé skladby jednotlivých materiálov presne otestované, zrátané a väčšinou na exteriér sa vždy používa nejaká drevovláknitá doska. Tie slamené panely sa väčšinou používajú ako interiérové prvky na obloženie vlastne tých priečok alebo stropov alebo stien. A na ne sa potom zase môže nanášať alebo kombinovať v kombinácii napríklad s tou hlinenou finálnou omietkou. Hej. Toto je proste výhoda tých slamených dosiek, že sú pevné, rozmerovo stále a vlastne vedia potom uniesť akýkoľvek finálny materiál.
Poďme k ďalšiemu materiálu. Pre mňa je to taký dosť podobný materiál a to je drevná štiepka, čiže alebo také tie vlákna drevné, z ktorých sú tvorené tiež dosky. V čom je rozdiel, ak použijem, alebo ešte ak by sme zamiešali karty a pridáme ešte aj konope ako ďalší materiál, tak keď si porovnáme všetky tieto tri, dá sa povedať, rastliny, tak kde a akú použiť? V čom je rozdiel drevná štiepka, samotná slama a konope?
Ono v podstate možno tak na začiatku by som tak zhrnul všetky to materiály pod takou jednou hlavičkou, že treba si uvedomiť, že vlastne dneska sa bavíme o obnoviteľnosti materiálov. Samozrejme druhá vec je produkcia CO2 pri výrobe jednotlivých materiálov, izolačných dosah a podobne, kdežto napríklad pri konope a ľane a pri slame sa bavíme o jednoročných rastlinách. A pri konope, ľane a slame je obrovská výhoda v tom, že dokážu počas svojej ročnej životnosti spotrebovať oveľa viacej CO2, ako reálne je potreba na výrobu prvkov z týchto materiálov. Čiže tá budúcnosť týchto materiálov je nie je ani na diskusiu, by som povedal. Aha, hej.
Je jasná.
Je jasná. A obrovskou výhodou je, že vlastne všetky z týchto materiálov vedia vlhkosť prijať, vypustiť, fungujú v tých difúzne otvorených konštrukciách. A obrovská zasa výhoda je vlastne tá objemová hmotnosť plus porovnanie jednotlivých materiálov. Keď sa bavíme napríklad o ľane, konope alebo slame, bavíme sa v podstate o produktoch, ktoré sú obnoviteľné a dokážeme ich v podstate vyprodukovať v priebehu jedného roka. Kdežto pri drevovlákne je to trošku iné, lebo stretávame sa s názorom, že ľudia sa pýtajú, že či to je staré, niečo zrecyklované a podobne. Väčšina poslucháčov alebo divákov si určite pamätá názov Hobra, vlastne ten produkt, čo sme spomenuli na začiatku, vyrobený ešte v bývalom Československu. V podstate ten
tlakom lisované.
Presne tak. Ten proces je veľmi jednoduchý. Strom v podstate, alebo nejaký konár sa zbaví kôry. Vyrobí sa z neho štiepka a táto štiepka sa v podstate potom vyvára na vlákna, z ktorých sa vytvárajú tie dosky. Dokonca pri mokrom procese je to jeden z mála produktov, ktorý je vyslovene aj čisto kompostovateľný, bez toho, že by proste sme sa museli v budúcnosti obávať nejakých ďalších vplyvov. Lebo tieto dosky neobsahujú vôbec nič, ako lepidlo je tam veľakrát použitý alebo znova aktivovaný lignín pri výrobe tej dosky. Čiže ak by si dneska človek mal vybrať, že ktorý z tých materiálov, tak bavíme sa o tom, že každý z tých materiálov má iné použitie. Napríklad drevovlákny, tie tvrdé dosky fasádne a konopné sa dneska vo veľkom používajú na zateplenie a rekonštrukciu rodinných domov, hlavne z toho dôvodu, že dokážu ponechať tej stavbe tú vzdušnosť, tú priedušnosť. Čiže tepelnotechnicky samozrejme ochráňa tú stavbu v zimnom období, ale v podstate v tom období, keď sa tvoria vnútri nejaké vyššie vlhkosti, dokáže tá stena dýchať ako bez toho, aby nastával rosný bod. Čiže tá vlhkosť chodí hore-dole a na toto sú výborné aj drevovláknite, aj konopné dosky. Pri tých slamených doskách a napríklad aj konopných, ale s menšou objemovou hmotnosťou, tie sú vhodné napríklad na výplňové izolácie, príklad drevostavie brámových konštrukcií, alebo veľmi dobre fungujú, alebo sú určené na rekonštrukciu alebo novostavbu podkroví pri novostavbách, kde sa vlastne používajú medzi krokvy ako zateplenie strešného priestoru.
Áno. A potom je taká zaujímavá otázka, že ako je to s požiarnou odolnosťou, lebo všetko sú to materiály, ktoré za normálnych okolností zblknú i hneď. Čiže aj to konope, a to je asi bez THC, čiže keď pri tom horení si nikto nespraví žiaden požitok, keby to horelo.
Áno.
Ako je to s týmito materiálmi a požiarnou odolnosťou?
Všetky to materiály tým, že vlastne majú certifikáty, majú CE-ETU, majú vždycky udanú nejakú triedu horľavosti. Žiadny z týchto materiálov, okrem, poviem to tak, slamy, v podstate je materiál, ktorý vždy obsahuje nejaký retarder horenia. To znamená, my potom vo finále alebo požiarných posudzuje, jedna vec je trieda horľavosti daného materiálu, ale potom je vlastne aj požiarná odolnosť celej konštrukcie. Čiže ktorá sa udáva v minútach a samozrejme tieto materiály už spĺňajú všetky parametre na to, aby ste mohli dneska bez problémov v podstate navrhovať alebo projektanti navrhovať konštrukcie, ktoré sú požiarne odolné a ktoré odolávajú potrebnú minutáž v rámci v podstate podľa toho, či ide rodinný dom alebo možno nejaký väčší objekt. Čo je možno zaujímavosť je pri slame. Táto slama neobsahuje žiadne retardéry horenia z toho dôvodu, že jej vysoká objemová hmotnosť spôsobuje, že ona síce po obvode klie a urobí v podstate ako keby škrupinku, ktorá v podstate ďalej nešíri plamen, čo je veľmi dôležité pri konštrukciách. Čiže veľakrát presne, ako ste povedali na začiatku, keď niekto si chce urobiť nejaký ohník a zoberie kúsok slamy, samozrejme tá horí, ale v rámci zabudovania do konštrukčných systémov vykazujú tie parametre, že majú obrovskú výhodu, že oni vlastne tlú, ale nešíria plamen.
OK. No, živočíšna ríša, tá nám venovala ďalší zaujímavý materiál, a to je ovčia vlna. Aké má tento materiál prednosti a kde ho okrem teda perín použiť?
Ovčia vlna je na Slovensku veľmi nedocenený materiál, dokonca aj z toho pohľadu, že vlastne nám aj veľakrát volávajú rôzni producenti alebo v podstate chovatelia oviec, ktorí im chýba na Slovensku firma alebo spracovateľ, ktorý by vedel vlastne z toho vyrobiť materiál, ktorý sa používa na zateplenie. Bohužiaľ, my ho dnes kúpujeme mimo hraníc Slovenskej republiky, pretože na Slovensku, alebo respektíve my predávame alebo používame materiály, ktoré majú všetky certifikáty potrebné na to, aby ten výrobok bol daný ako stavebný výrobok. Veľakrát pri tej ovčej vlne potrebujete jednu alebo možno maximálne dva typy oviec, ktoré v podstate produkujú nejakú vlnu a tu viete spracovávať a tu viete potom z nej urobiť napríklad izoláciu zase medzi tie krokové systémy, podkroviach a podobne, alebo po prípade do nejakých sadrokartónových závesov namiesto minerálnych izolácií. Obrovskou výhodou je, dokážu filtrovať a čistiť interiérový vzduch. To je obrovská výhoda v podstate očej vlny. Ako som spomenul, veľmi ma mrzí, že vlastne na Slovensku nemáme nejakých výrobcov, ktorí by dokázali bez akéhokoľvek, lebo boli aj prípady, alebo sem tam niektorí producenti používali na ošetrenie tej vlny ešte nejaké pesticídy a podobne. Bolo to aj v minulosti. Toto je niečo, čo v podstate my odmietame, lebo už sú výrobcovia, ktorí vedia tú vlnu spracovať a dokáže byť plne funkčná bez toho, že by v podstate museli pridaný akýkoľvek v podstate nejaký iný materiál, ktorý chemicky sa proste nejakým spôsobom nezhoduje s našim presvedčením.
Zároveň sa tam necítim ako na salaši, pretože to určite je zbavené aj tej charakteristickej ovčej vône.
Presne tak.
Alebo pachu pre niekoho.
Presne tak.
Pán Miklošovič, veľmi rýchlo nám ubehol ten čas. Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie. Prešli sme si tie materiály. Verím, že Slováci budú ekologickí a možno sa na niektorý ten materiál pozrú aj podrobnejšie a nebodaj ho ešte aj zabudú do svojho domu. Ďakujem, že ste prijali pozvanie a želám ešte pekný zvyšok dňa.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujem za pozornosť aj vám a teším sa na vás pri ďalšom vydaní relácie Pravda o klíme. Majte sa pekne.
Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.